Бишкекте саат түнкү 10:30 ободо Азаттык радиосу. Кушуак кечиңиз менен, студияда Элиза Кененбаева. Быйылкы жылдын башында өкмөт антикризистик программасын кабыл алды. Ал программа кризисти чечүүгө жөндөмдүү жана аны ишке ашыруунун реалдуу механизмдери барбы? Азаттыктын арай көз чарай программасында дал ушул суроого жооп издейбиз. Биздин толкунда болуңуздар. Талкуудан мурда соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Алар менен Улан Алымкулуулу тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Жогорку сот мандат чыры боюнча БШКны колдоду. Кыргызстан фракциясынын депутаттары Элмира Жумалиева менен Чолпон Эсенамованын мандатын ажыратуу маселеси боюнча борбордук шайлоо комиссиясынын апелляциялык арызы бүгүн жогорку сотто каралып, колдоого ээ болду. Буга чейин Бишкектин 1-май райондук соту БШКнын 2 депутаты фракция жексинин сунушу менен мандаттан ажыратуу чечимин мыйзамсыз деп тапкан эле. Ошентип эки инстанциядагы сот эки башка чечим чыгарды. Коомчулукта мандат чыры парламенттин кадырына көө жапкан көрүнүш катары бааланууда. Парламент болсо бул маселени өзүнүн жалпы жыйында биринчи ирет карай албай коюп, бүгүн кечке жуук гана кайрылды. Анда Кыргызстан фракциясынын шайланган вице спикер Нурбек Алимбеков маселени кароого атайлап, бут тоскон үчүн ага ишеним көргөзбөө демилгеси көтөрүлдү.
Алымбеков Нурбек Карыевичтин регламентти көп жолу бускан деп туруп, биз фракцияга алып чыгабыз. Биринчиси, экинчиси, фракция чечим кабыл алгандан кийин 50 депутат менен спикердин орун басарын кетирүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт.
Деди Республика Ата Журт фракциясынын лидери Өмүрбек Бабанов. Мандат чырынан улам буга чейин парламентте ал тарашы керек деген чакырыктар дагы айтылган болчу. Кыргыз түрк ишкерлер форумунда 3 келишимге кол коюлду. Документтер Кыргызстандын экономика министрлиги менен Түркиянын бажы жана соода министрлиги жана соода өнөр жай палаталар ортосунда түзүлдү. Макулдашуларда эки өлкөнүн соода экономикалык кызматташтыгын арттыруу, орто жана чакы бизнеси өнүктүрүү жана Түркиянын модели боюнча Кыргызстанда өнөр жай аймактарын куруу маселеси каралган.
Форумдун негизги максаты Кыргызстандын Евразия биримдигинин алкагында өнүгүүсүн жолдорунда түрктөр менен кызматташуунун жолдору. Ошол негизги максаттар. Киши жана чакан ишкердүүлүктө Түркиянын моделин биз кандай колдонсок болот, ошону үйрөнү.
Деди Азаттыкка бүгүн Анкара шаарында башталган 2 күнкү бизнес форумунун уюштуруучуларынын бири Айбек Сарыгул. Иш чарага Кыргызстандан 100 ашык ишкерлер жана мамлекеттик кызматкерлер, Түркиядан 150 жакын өкүл катышууда. 2014-жылы Кыргызстан Түрк ортосундагы соода көлөмү 312 млн доллар түшкөн, ал эми былтыркы жылы бул көрсөткүч 80 млн долларга азайды. Британиялык төөшү Путин Литвиненкону өлтүрүүгө балким макулдук берген деген бүтүмгө келди. 2006-жылдагы окуя боюнча коомдук иликтөөнүн жыйынтыгы бүгүн Лондондун жогорку сотунда жарыяланды. Ага ылайык, Орусиянын мурдагы коопсуздук агенти Александр Литвиненконун Британ башкаласында ууландырып өлтүрүлүшүнүн артында орус бийлиги турат. Буга балким президент Путин өзү дагы макулдук берген. Британ судьясы Роберт Оендин айтымында иликтөө Литвиненко ФСБнын буйругунун негизинде орус жарандары Дмитрий Кавтун жана Андрей Луговой тарабынан өлтүрүлгөндүгүн көргөзүп жатат. Мен Луговой жана Кофтун мырзалар Литвиненкону уландыруу үчүн полоний 210 затын чайнага салып кой деген ишенимдемин, деди судья Оен. Кремль бул кылмышка тиешеси бардыгын такай четке кагып жүрөт. Орусиядан 2000-жылы чыгып кеткен Литвиненко Путин сынчысына айлангандан кийин 2006-жылы Лондондо полоний 210 заты кошулган чай ичкенден кийин мерт болгон эле. Орусия Британиянын кылмышка шектүү эки жаранды экстрадициялап өтүнүү үчүн биринчи ирет четке каккан. Орусиянын тышкы иштер министрлиги Британия иликтөөсүнүн бүтүмүн саясий жүйөсү бар деп атап, ал Москва менен Лондондун алакасына көлөкө түшүргөндүгүн белгиледи. Молдовадагы тополоңдо 10 киши жаракат алды. Алар демонстранттар тобу менен шайлоо өткөрүү талабы менен парламент имаратына кирип барган учурда жаракат алышкандар. Окуя депутаттар Европачыл багытты карманган жаңы өкмөттүн курамы үчүн добуш берген кезинде кече болду. Демонстранттардын жолун полициянын атайын күчтөрү тороогон. Жаракат алгандардын жетөөсү полицейлер. Ал эми башынан жаракат алган 3 саясатчынын арасында мурда президенттин милдетин убактылуу аткарган Михай Гимпу дагы бар. Парламент кече бекиткен өкмөттү бийликтеги демократиялык партиянын төрөгө орун басары Павел Филипп башкармакчы. Молдованын мурдагы өкмөтү банк чөйрөсүндө чыккан жаңжалга байланыштуу былтыр октябрда кызмат кетүүгө аргас болгон. Андан бери парламент премьер министрди 2 ирет шайлай албай койгон эле. Кыргызстанда Ата Мекен фракциясы Кумтөрдүн пиар чыгашасын ачыктоону талап кылууда. Парламенттеги Ата Мекен фракциясы Кумтөр Gold компанияны прессада пиар макалаларды жайгаштырууга кеткен чыгымы тууралуу маалымат берүүнү талап кылып, өкмөткө жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке кайрылды. Фракция маалымат агенттиктеринин биринин талабына таянып, соңку 5 жыл ичинде компания кайсыл массалык маалымат каражаттары менен кандай суммага келишим түзгөн жөнүндө маалыматты ачыктоону суранды. Ата Мекендин пикиринде канадалык Сентера компаниясы менен түзүлгөн келишим коррупциялык мүнөзгө ээ жана бул тууралуу ачык айтып чыккандарга каршы прессада атайын даярдалган маалыматтык чабуул жасалууда. 2015 эң ысык жыл болду. Мындай бүтүм кеми АКШнын илимий кызматкерлери келди. Космос агенттиги НАСА менен океандын атмосферасы боюнча улуттук администрациянын 20 январдагы жарыясына караганда 2015 аба температурасы акыркы 130 жылдагы катталуусундагы эң ысык жыл болду. Башкача айтканда, жер шарындагы орточо температура биринчи рет индустриалдык доорго же 1880-1899 жылдарга чейинки көрсөткүчтөн 1 Цельсий градуска жогорулады. АКШнын өкмөттүк эки мекемесинин илимпоздору глобалдык жылуутунун себептери катары адам ишмердигин жана океандагы эль нино көрүнүшүн аташкан. Буга дейин 2015 эң ысык жыл болгону тууралуу Жапония, Британия илимпоздору жана метеорология боюнча дүйнөлүк уюм дагы билдирген эле. Элиза.
Рахмат, Улан Алымкулуулу соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дареги азаттык чекит кейжи орус тилиндегилерин рус чекит азаттык чекит кейжи дарегинен окусаңыз болот. Быйылкы жылдын башында өкмөт антикризистик программасын кабыл алды. Ал программа кризисти чечүүгө жөндөмдүүбү жана аны ишке ашыруунун реалдуу механизмдери барбы? Азаттыктын арай көз чарай программасында өкмөттүн дал ушул программасы талкууланат. Талкууну Айданбек Акмат уулу алып барат. Айданбек мырза.
Рахмат, саламатсыздарбы, кадырлуу угармандар. Бүгүнкү талкуубузга экономика министрлигинин стратегиялык пландоо башкармалыгынын башчысы Нурадил Байдөөлөтов, оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков жана экономикалык эксперт Мейманбек Абдулдаев катышат. Угармандарыбыз болсо 31-61-63 номерине чалып суроо берип талкууга катыша алат. Эми конокторубуз азыр студиябызда отурат, алар менен биринчи саламдашсак, саламатсыздарбы?
Саламатсыздар.
Саламатсыздарбы. Мына айтылгандай, быйылкы жылдын башында ушул өкмөт антикризистик программасын кабыл алды. Ал бир 5-6 пункттан турган жери бар экен. Аларды мындай айкын болушун бирден санап чыгайын. Биринчиси бул бааларды туруктуу кармоо, экономиканы долларсыздандыруу, экспортту өнүктүрүү жана импорттун ордун алмаштыруу, бизнести колдоо жана энергетикалык коопсуздукту күчөтүү сыяктуу чаралар экен. Мына ушул пландарды иштөөгө түзөтүш катышкан экономика министрлиги биздин. Ушул экономика министрлигинин стратегиялык пландоо башкармалыгынын башчысы Нурадил мырзага кайрылсак, Нурадил мырза, мына ушул иш чараларды ишке ашыруунун бир механизмдери барбы? Маселен, экспортту өнүктүрүү жана импорттун ордун алмаштыруу маселесине келсек да, мисалы үчүн быйылкы жылы сиздер кайсы импорттук товарды алмаштырууну карагансыздар? Бир мисал келтире аласыздарбы? Нурадил мырза.
Саламатсыздарбы. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2016 жылга даярдаган планы жөнүндө бир аз токтолуп айтып кетсем, бул антикризистик программа гана эмес, бул негизи чоң план, жанагы өкмөттүн программасы бар. Былтыр кабыл алынып жогорку кеңештин жыйында бекитилген. Ошонун ичинде 41 иш чара ушул антикризистик план болобу, ошол баш
мына ушул антикризистик программада, мисалы үчүн, сиздер жазып атасыздар да, мына экспортту өнүктүрөбүз, импорттун ордун алмаштырабыз деп. Конкреттүү түрдө кайсы товарлардын, мисалы үчүн, тизмегин айта аласызбы? Мына мисалы үчүн өсүмдүк майы бизде жетишпейт, өсүмдүк майын мынчага көбөйтөбүз же мынандай деген барбы ушундай?
Ошол боюнча өзүнчө иш чара каралган, ал ошол изилдөө иштерин жүргүзө. Анткени азыр бизде ошол бул майды же башка товарды биз импорттун ордуна алмаштырабыз дегенге айтканга абдан туура эмес болуп калат, шыр эле айтып койгонучу. Анткени бул жерден изилдеп биздин жанагы өнөктөш өлкөлөрдө, Белоруссияда, Казакстанда, Россияда кандай пландары болуп жатат, ошолор менен кандай тең тайлаш алабыз, атаандаштык артыкчылыгыбыз кандай, ошону билиш үчүн өкмөт программасында ошол импортту алмаштыруу боюнча ошо изилдөөлөр киргизилген.
Демек, бизде конкреттүү иш эмес, азырынча бир теоретика, иликтөө жөнүндө гана сөз болуп жатканын баалып жатат. Раша мырза, импортту алмаштыруу үчүн деги эле бизде өзүбүздө бир өндүрүштүк база барбы, жетиштүүбү?
Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Менин оюмча биздин мамлекетибизде азыр импортту алмаштыруу же болбосо жанагы доллар менен күрөшүү саясаты, бул эч убакта ийгилик алып келбей турган саясаттардан болуп эсептелет. Биздин өкмөт азыр айтып атат, орустардын, казактардын программасы менен кантип атаандашабыз, алар менен кантип атаандашабыз деп. Азыркы күндө алар менен атаандашабыз деген менен бизде эч кандай жыйынтык чыкпайт. Биздин мамлекетибизде башкача системалык, маанилүү өзгөрүүлөрдү жүргүзө турган кризиске каршы программаларды даярдашабыз.
Деги, бизде мондай бир өндүрүштүк базабыз барбы?
Биздин өндүрүштүк базабыз бир аз кичинекей бар болчу, бирок тилекке каршы биз Евразиялык экономикалык союзга киргенден кийин, бажы союзуна киргенден кийин алардын көпчүлүгү бүгүнкү күндө биз айта башташыбыз керек банкротко такала башташты.
Мейрамбек мырза, мына мен азыр деле өзүмдүн мындай субъективдүү мүмкүн пикиримди айтып калгандырмын. Мынау бир декларативдик мүнөздө деп. Өкмөттүн ушу антикризистик чаралары реалдуулукка канчалык жакын? Сиз дагы мына жакындан тааныштыңыз булар менен.
Ооба. Мага могу азыркы айтып аткан жасадык деген программа мага тааныш. Муну 20 жылдан бери кыргыз өкмөттөрү айтып келедат. Экспортту көбөйтүү, импортту азайтуу, анан макроэкономикалык туруктуулук, анан кыргыз валютасы киргенден бери ошо биринчи ички мамлекеттин ичинде кыргыздын валютасы негизи иштеш керек, жанагы төлөм боюнча. Анан көмүшкөдө чоң экономика бар да, ошол жерде көбүнчөсү жана долларлашуунун себеби ошол. Ошол жерде бүт эле сөзүн жана даже батирге тургандар доллар менен төлөп атпайбы? Муну менен действительно бизде экспорт аз болгондуктан муну менен күрөш өтө кыйын. Бизге доллар поступление жок да, бизде экспортубуз жок. Ошон үчүн муну менен күрөшүү мен билбей турам да кайсынын негизинде. Экспортту көбөйтө албаса, импортту азайта албаса, кредиттер жок болсо, ал эми өндүрүштү структуралык өзгөртүү үчүн өндүрүштү структурасын ага эми инвестиция керек. Баягы илгерки чоң заводдор жок, бирок азыркы жана реалдуу секторго сиз айтпадыңызбы, тизме боюнча эле канча алып атабыз, ошонун көбүн түзүп эле могуларга проекттер менен берип могуну экспортко барабыз деп реалдуу иштерге ашыш керек да. Анын үчүн жана фонддорду пока өтө мына бюрократиялык маанайда болуп иштебей атат. Ошон үчүн мен азыр билбей турам, чын мени эле ошондо азырынча сөз менен айтылып атат. Анан иш жүзүндө ушу иш мына азыркы эме экономикалык кабыл алынган чаралар негизи 8-9 айдан кийин жыйынтыгын берет да. Анан ошондо көрөбүз да декларацию.
Нурадилов мырзага азыр кайрылсак, булар өкмөттүн мына ушул бир антикризистик программанын бир пункту катары ушул ишкерлерди кредиттер аркылуу колдоп аталыптыр да. А биздин ишкерлер дал ушул учурда мына насыялардын өтө кымбаттыгы, анан кыска мөөнөткө берилгени үчүн абдан кыйналганын айтып арызданып келатат. Бюджеттин акыбалы болсо баардыгыбызга белгилүү. Нурали мырза, кайсы ресурстун негизинен сиздер ишкерлерди насыя менен колдойбуз деп жатасыздар?
Ишкерлерди колдоо боюнча жанагы бизде Кыргыз Россия өнүктүрүү фонду былтыртан баштап иштеп башталды. Андан кийин ал боюнча өзүңүздөр жана айтып кеткендей эле көптөгөн ишкерлер бизге ошол суроо талаптарына, Россия фондунун суроо талаптарына жооп бере албай жатабыз, бир аз кыйыныраак болуп жатат деген пикирлер түшүп жатат. Биз могу программаны даярдаганда бизнес менен жолугушуп, эксперттер менен жолугушкой, ошондо бул программанын ичинде ошол Кыргыз Россия фонду менен кайра сүйлөшүүлөр жүргүзүү деп киргиздик. Анан тышкары дагы жанагы айыл чарба өндүрүүчүлөрүн кредиттөө 4-нчү фазасы уланып, ошол программа боюнча дагы айыл чарба иштетүү продукциясын иштетүүчү фермерлерге кредиттери берүүсү уланат.
Бизде бир угарманыбыз бар экен. Саламатсызбы, сизди угуп жатабыз.
Саламатсызбы.
Саламатсызбы.
Мен бул экономика министринин өкүлчүлүгүнө бир нааразы болуп кеттим.
Сиз атыңызды айтып, андан кийин сурооңузду берип.
Карашы. Атым Жаналы, Бишкектен. Ар уюга чоң мүйүздүн эмне кереги бар дейт да. Мына темасын карасаңар, тиги антикризистик анан мындай импортту, экспортту импортко алмаштыруу деп. Өзүнүн айта турган конкретный эч кандай сунушу жок турбайбы? Эми үчүн биз кара казактарга, эми үчүн биз Россияга рентир жасашыбыз керек, эми үчүн башка мамлекеттерге жасабашыбыз керек. Мына ушул жерден эле биздин кулчулук психологиянын элементи байкалып турат. Айтылбаса дагы биз кимди карап туруп өнүгүшүбүз керек экендиги жөнүндө. Вообще мына баштаган тиги кабинеттен чыкпаган балдар менен биз вообще өнүкпөйт окшойбуз да. Менин пикирим ушул.
Мен бир аз мен комментарий берип кетсем, бул жерде эми ошол туура ошол пунктту сурап калбадыңыздар, ошол пункт менен айтып берип атабыз да. Эми бул программаны даярдаганда биз жанагы экономиканын чоң структурасын, ошонун жанагы сарптоочу жана ички дүң продукциясынын түзүлүшүн карап, ошо жанагы сарптоочу инвестициялык методдор бар, ошону бөлүп бөлүп жарып, анан ошонун ичинен ар бири, ар бир фактары бири бирине байланыштуу да. Мисалы үчүн жана сөзүн айтып атпайбы, экспорт, импортто эмне товарды менен алмаштырасыңар депчи. Эгерде ал жерде дагы конкретный пункт болбогондуктан дагы башка жагынан, мисалы үчүн биз жана инвестициялар тартуу деп айтып атабыз. Бизде адам капиталын өнүктүрүү деп атабыз. Анан кийин жаңы ишканаларды ачылгандан кийин 3 жылда текшербөө деп атабыз. Ошонун баары анан келет да, анан кийин ошол жаңы ишкерлер түзүлгөндөн кийин мисалы үчүн аларга электр энергия керек болот. Электр энергия жагында
бул боюнча өзүнчө суроо болот. Нурадил мырза, азыр мына бүгүн жогорку кеңештин депутаты Акылбек Жапаров антикризистик чаралардын бири катары мындай сунушун киргизди, мына бюджетте корголбогон беренелердеги акчаларды алып туруп аз камсыз болгон үй бүлөлөргө берели деп сунушун айтты да.
Бюджетке өзгөртүү толуктоолорду даярдап, корголбогон статьяларды 30%ке азайтып, жалпы суммасы 5 миллиард сомдун тегерегинде болот экен. Ушул акчаны пособияларга алып кирүүнү мен сунуштайм. Буларга жардам беребиз. Бул биринчиси. Экинчиси, ушу 5 миллиард сом түздөн түз экономиканы астыга жылдырып бергенге, соода сатыкты күчөтүүгө мүмкүнчүлүк берет.
Бул сунушту канчалык туура деп ойлойсуздар? Же болбосом кайрадан эле биз рынокко баягы камсыздалбаган акчаны ыргытып, же инфляцияны, же долларды ташып кетүүнүн бир дагы бир айлампасын пайда кылабыз, Раша мырза.
Эми бул эми убактылуу чечүүгө жардам берет. Мисалы, мен азыр биздин экономикабыздын абалын жүрөгү ооруган адамга теңер элем да. Жүрөгү ооруган адамга доктурга келгенде тез аранын ичинде дары берет, же болбосо айла кетсе операция кылганга туура келет. Бул тез аранда көрө турган чара деп айтсак болот. Экинчиси, андан башка жүрөгү ооруган адамга жакшы жашаганга, уктаганга, тамак ашка, спортко караганга айтышы керек да доктурлар. Биздин экономика бүгүнкү күндө дал ушундай абалда. Тез чараны кабыл алыш керек жана орто мөөнөттө чараларды кабыл алыш. Тез чаранын бири жана Акылбек мырза айтып аткандай, кандайдыр бир деңгээлде корголбогон статьяларды токтотуп, пособияга көтөрсө болот, бирок андан башка бир нерсени коркуп биздин чиновниктер эч убакта айтышпайт. Бул мамлекеттик жогорку деңгээлдеги кызматчылардын чыгашасын кыскартуу. Бардык эле жогорку кеңеш жөнүндө айтып беришет, эмнегеде президент жөнүндө эч кимсе айткысы келбейт, өкмөт жөнүндө эч кимсе айткысы келбейт. Бүгүнкү күндө президент жалгыз өзү 2 миллиард сом жок кылып атат. Президентти коштоп жүргөн 10 чакты машина бар, 1000ге жакын кайтаруучулар бар. Бул жөнүндө ал күнгө чейин эч ким айтпай келатат. Мына ушул кыскартууларды жасашыбыз керек. Экинчиси, өкмөт кыскартышы керек. Биз ушуларды кыскарта турган болсок, биз жок дегенде бир 15-20 миллиард сомду экономдоого туура келет.
Ошону жогорку кеңештеги кыскартуу 50 миллион сом кыскарттык деп мактанышы болот.
Ал болбогон нерсе. Баягы айта албаган саясатчылар, айта албаган эксперттер, мамлекеттик кызматчылар бардыгы жогорку кеңешке асылат. Бирок бирөөсү дагы президентке, өкмөткө айта албайт.
Бизде дагы бир угарманыбыз бар экен. Саламатсызбы, сизди угатабыз.
Саламатсыздарбы?
Саламатсызбы.
Мен сиздерге дискуссияга катышып отургандарга мен суроо берейин дедим.
Бериңиз атыңызды айтып койсоңуз.
Атым Жумакадыр, бывший госпланский работник.
Угатабыз.
Мына 24 жылдан бери биздин сомубуз былтыркыга чейин эч убакта түшкөн эмес. Союздун баягы СНГнын территориясындагы эң самый стабильный валюта болуп эсептелген. Казакстан, Россия, Түркмөнстан, Өзбекстан бүт баары теңге эчек көтөрүлүп эчек түшүп калган. Сиздерге суроону, эмне үчүн бизге түшкөн эмес, ошону түшүнгөн кишиси барбы? Бул бир экономист барбы? Карл Марксын основной экономический законун окуган киши болсо ошондой түшүнөт эле. Курулуш курулуш деп атабыз, курулуштан анда бизге эч убакта пайда жок, анын баары тең сыкатып иштейт. Товар деньги товар деген основной экономический закон ошол бузулган үчүн бизде бүт баары девальвация болуп атат. Эгерде аны түшүнбөсө, анын жана антикризисный мероприятия ал кандай жасалып жаткан чаралардын баары тең вторично эч убакта жардам бербейт.
Демек товар сатылбай калды, өндүрүш жок дегенди айтып жатат окшойт.
Товардын баары тең сыкатып иштейт, ал товар кайра оборот болмой үчүн эч убакта ал основной экономический закон иштебейт.
Анын баары тең Мейманбек мырза жооп берейин.
Эми мен тиги стабильный болгон биздин валюта дегенге мен каршымын, себеп дегенде мына сомго өткөндөн бери 5 сомдон бүгүн 76га 4 сомдонбу биздин сом девальвация эсептегенде баягы Светер сөзүнөн кийинки экономикалык структура жоголгондон кийин экспортко товар жок дегенде бул СНГ мамлекетине кирген товардардын баары жок болуп калбадыбы? Ошон үчүн доллар алтындан башка, алтын иштейден башка, анан кийин биздин мигранттар иштеп, биз жанагы биздин мигранттардын эле эмгегин сатып, ошол биздин экспорттун статьянын бирөө болчу. Анан алтын кирди. Ошол гана поступление болгон да. Анан девальвация стратегия бизде эки жолу резкий девальвация болгон. 98-жылы көп кишилер банкрот болгон.
97-98-жылы. Россияда кризис менен көрүп
жатышты. Андан бери стратегия биздики планово мындай мамлекеттик экономик саясат катары айына 2% девальвация болуп атат. Себеп дегенде структура өзгөрбөгөндөн кийинчи, реальный сектор болбогондон кийин, баягы крупный мекемелер жасаган көлөмдөгү экспорт жок болгондон кийин
валюта
келбейт да. А ошон үчүн түшөт. Эгерде муну түшүрбөсөкчү, девальвация болбосо, анда котор биздин экспортубуз ылдыйлайт. Ошон үчүн девальвацияны айла жоктон жасап атат.
Мен Нурадил мырзага жана өзүнүн баштаган сөзүнө байланыштуу менин суроом дагы бар эле, ошону мына ишкерликти колдоо жөнүндө сөздөрдү айтып жатат. Мамлекетте дагы, өкмөттө дагы ушуну көп жасайт, бирок реалдуу бир иштерге келгенде ал аткарылбайт да. Мисалы үчүн ошол курулуш деп жатат, курулуш же бизнес жүргүзүү болсо, мисалы үчүн бир ишкер суу, энергетика, канализация же башка бир коммуникацияга туташуу бул жөн ишке ашпайт да. Бул же пара менен ишке ашат, же бир өтө чоң бир байланыштар менен ишке ашат да. Мамлекет мына ушул инфраструктуралык маселени чечкенде инвестициянын өзү деле көбөйүшү мүмкүн эле деген ой бар да. Нурадил мырза, ушул маселе чечилеби? Сиздерде барбы мына стратегиялык пландоодо экономиканы өстүрүүдө ушул маселе?
Уруксат берсеңиз, жанагы чыгымдарды кесүү боюнча бир аз айтып кетет элем. Ошол жанагы айтып атпайбы, эгерде бюджетте акча жетпей жатса, же биз акча көбүрөөк табабыз керекпиз, же азыраак коротуш керекпиз, аны токтотуп атпайбы? Андан кийин жанагыл тилекке каршы мына бюджетти 2016-жылга бекитип атканда биз андай бюджет менен даярдап келе алган жокпуз. Андан кийин депутаттар тараптан, коомчулук тараптан абдан чоң сөз угулган, өзүңөрдө деле күбө болдуңуздар. Ошондуктан бизде антикризисти планды ачып карасаңыздар, биринчи экинчи пункттары ошол эң биринчи эле экинчи бюджетти баягы биринчи жолу эме редакцияга киргизет да жылдын ичинде, ошондо оптимизация деп айтылган да. Ошо кереги жок чыгымдардын баарын кыскартып
эмне жасадыңар эми ошол боюнча? Президенттин чыгашасын кыскарттыңарбы? Өкмөттүн чыгашаларын кыскарттыңарбы? Бирок кыскартмак турбай 24 миллиард сомдук дефицитти кыскартууга өкмөт бир да барбай койду го?
Жок, бул жерде финансы министрлигине, экономика министрлигине так буйрук берилген. Мына биринчи жолу киргизет да, жана июндун ортолорунда киргизет жана бюджетке өзгөртүүлөр. Ошонун ичинде ошол жаңы бюджеттин жана кыскартылган уже бюджетти алып келиш керек да. Ошонун ичинде азыр талкуулор жүрүп жатат, кайсыл жерден кимдин бюджетинен кезебиз деген.
Кризис мына ишкерликке колдоо боюнча,
ишкерликти колдоо боюнча сиз туура айтып кеттиңиз. Жанагы элдер бирдеме кылабыз, эми бирдеме куруп ошону ишке киргизебиз дегенде, жанагыл инженердик коммуникацияларга кошулуу, электр жанагыл эме шарттарын алуу боюнча абдан чоң эле маселе болуп келип жатат. Андан кийин ошолго арналган жанагыл көптөгөн бизнесте, биз мисалы үчүн экономика министрлигинин площадкасында жолугуштурабыз да башка жанагыл инженердик коммуникацияларды тейлеген службалар менен. Анан тигилер айтат, бизде проблема жок, биз алар келсе биз беребиз дейт. Бизнесмендер айтат, бизде проблема бар, биз барып туруп ала албайбыз дейтчи. Андан кийин жанагы дүйнөлүк банктын бизнести жүргүзүү рейтинги деген жакшы бир рейтинг бар да. Ошол башка мамлекеттердин, бүт мамлекеттердин арасында ошол кайсыл жерде, кайсыл мамлекетте ошо бизнести жүргүзүү жеңилдиги боюнча бири бирин салыштырат да. Ошол боюнча биздин жанагы инженердик коммуникацияларга кошулуу болчу дүйнөдө эң акыркы орундардын биринде турабыз да. Ошо боюнча бизге бул планда өзүнчө ошо бизнести жеңилдетүү боюнча ошол рейтингдин ишкер планы киргизген. Анан өзүнчө да бөлүнүп как раз жанагыл коммуникацияларга кошулуу.
Рашид мырза, муну чечүүнүн бир радикалдуу жолу барбы? Кандай деп ойлойсуз?
Азыр мынакей өкмөттүн өкүлү айтып атпайбы, биз июнда киргизебиз, анан кийин кыскартуулар
бюджетти деп атат.
Ооба. А кризис июнда, кризис бизди чапчып келет да. Кризис деген ошон үчүн кризис, аны тез арада кабыл алыш керек. Мынакей биз мактанган курулуш сектору бар болчу, курулуш секторун талкаладык бүгүнкү күндө. Биз мактанган тигүү сектору бар болчу, биз тигүү секторун талкаладык бүгүнкү күндө. Кыргызстанда өнүгүп аткан бир дагы экономикалык сектор калган жок. Биз бардыгын бажы союзуна киребиз деп, биринчиси, экинчиси биздин өкмөттүн, бийликтин эффективдүүлүгү бийлигинин жоктугунан бардыгын талкалап бүттүк.
Нурал мырза, талкаланып бүттүкпү же өнүгөбүзбү? Өкмөт эмне дейт?
Жанагыл об основных принципах бюджетное право деген закон бар да. Ошонун ичинде жана эки жолу биз киргизебиз да, жылдын башынан жылдын аягында. Анан кийин ошо жылдын ортодогу мөөнөтүн коюп койгонбуз. Эми биз деле ошого чоң үмүтүбүз бар, ошо жылдын ортосуна чейин эле ошондой оптимизациялаштырылган бюджет
керек деп. Мен анда мындай суроомдо мына оппозициялык саясатчылар өкмөттү дайым сындашат. Мына өкмөт мисалы үчүн тоолуу аймактарга берилген жеңилдиктерди алып салууну азыр көтөрүп жатат да. Бул бирок бул маселеде көбүнчө популизм бир үстөмдүк кылып өкмөттүн бул кадамы каршылыкка туш болууда. Мен мисалы үчүн мисалы алганда айрым бир тоолуу райондордун калкы төмөнкү айылдарга караганда жакшы жашаган учурлар дагы көп да. Тоолуу аймактарда кээде мал чарбасына мыктышат, ошол эле дыйканчылыкка деле мыктышат түзүлгөн жерлери бар да. Эми ушул жерде мүмкүн бир ар бир жерге мындай индивидуально карап бир чечиш керек, эмне кылыш керек Рашан мырза?
Албетте биз кээ бир аймактарга өзгөчө макам берген бул туура эмес да экономикада. Эми бизде бул берилип калган. Бирок берилип калгандан кийин бүгүнкү күндө өкмөт өзүнүн чыгашаларын кыскартпастан туруп, биринчи жолу Нарын областынын тоолуу аймактарга жардам берүү программасын кыскартып атканы бул акылга сыйбаган нерсе. Эгерде мен өкмөт башчы болсом же президент болсом, мен өзүм айтышым керек. Мынакей мен өзүмдүн чыгашаларымды бүгүнкү күндө 50% кыскарттым, эми баардыгыбызга кыскартышка туура келет десе, анда бул акылдуу нерсе болмок.
Бирок бизде бир регионго кабыл албайт да бул чечим, республика боюнча кабыл алынат да, ал бир Нарын областына тиештүү болбосо керек. Нуралин мырза, кандай дейсиз?
Жанагыл биздин пландын ичинде мындай нерсе бар да, жанагыл ишкерлерди ишкерлерге
жок, тоолуу аймактарга жеңилдик берүү сөз болду. Нарында мисалы
Нарында да чатак болуп атат, элдер көчүп
элдер көтөрүлүш мындай нааразы болуп атышат. Тоолуу аймактарга берилген жеңилдиктерди алып салуу маселеси катуу жаңжал чыгарып атат.
Толугу менен бул токтомдун жокко чыгаруусу жөнүндө толугу менен маалымат менде жок, бирок могул пландын ичинде иш чара жөнүндө айтып кетейин. Бул пландын ичинде ошол ар кайсы региондун өнүгүүсүнө карап, миграционный жанагы статистикага караган ошонун ичинде налог боюнча ар кандай ставкаларды түзүү пландаштырылып, бул жогорку кеңеште уже ошондой мыйзам
долбоору. Тоолуу райондорго бизде электр жагынан, башка жагынан башкача жардамдар каралган да, жеңилдиктер. Мамлекет мырза, бул маселеде азыр актуалдуу болуп атат да, мамлекеттик саясатты кандай болуп атасыз?
Негизи өлкөдө саясий туруктуулук болбосо экономикалык кандай болсо да программаны ашыруу өтө кыйын болот. Ал эми биздин экономика жанагы социалдык багыттагы экономика болгондуктан чыны менен муну менен өтө кылдаттык мамиле кылыш керек. Аны аткарыш үчүн туура өкмөт өзүнүн структурасын кыскартыш керек, кескин ошонун чыгашаны кыскартыш керек. Ошонун эсебинен
ишениш керек, ага, элге көргүзүш керек.
Өкмөт, президент структурабы, жогорку кеңешпи, бизде бүт вертикаль боюнча өтө чоң структура, бирок аларда эффект жок болуп атпайбы? Биз мына 20 жылдан бери өкмөт мисалы үчүн 21%ге чейин ички дүң продукциясы мамлекеттик расходко кетет экен.
Бюджеттин 50% мамлекеттик башкарууга кетиребиз.
ИДПнын да
жок, бюджеттин 50%
мамлекеттик жыйырма, ал эми ИДПнын 16% болуш керек мамлекеттик расход. Бул дүйнөдө эффективдүү өнүгүш. Себеп дегенде бул ичкечиликке чоң басым болуп атпайбы? Ошондон баштаса, ошонун эсебинен жанагыларды эми программаны действительно адамдардын өтө жакыр ички чыга эмеси доходдор аз. Ошон үчүн бирден бир экономиканы көтөрүштүн бир себеби адамдардын сатып алуу мүмкүнчүлүгүн көтөрүш керек. Алар наоборот көтөрүш керек алардын эмесинчи. Алар жетибите жанагыдай сатып алуу аркылуу биздин жанагы кызмат көрсөтүү секторду 50%ден көбөйтүш керек. Ошондо экономика өнүгүштөт. Бир жагы ушунда за счет тиги өкмөттүн чыгашын кыскартуу үчүн.
Телүү тармагы кансыз деле бизде 50%ден ашып кеткен азыр.
51 экен.
51.
Ооба, жакында көчөбүн мындан жайл боюнча. А негизи өнүккөн өлкөлөрдө 70%ден ашык, 75%. Эптеген эл сатып алыш керек, ички инвестиция.
Менде мына кыска гана суроо, мынабу өкмөттө саясий бир эрк мүмкүнчүлүк барбы өзүн өзү кыскартууга? Себеби өкмөттүн мына өкмөт башына алганда парламентте дагы бир таянар бир фракциясы да жок. Бул мындай өкмөт Рашан мырза, бир кыска кыска айтсаңыздар, убактыбыз бүтүп атат.
Жок, азыркы күндө тилекке каршы өкмөттүн эч кандай программасы дагы, саясий эрки дагы жок. Жакынкы убактарда биздин өкмөтүбүз эч кандай маанилүү өзгөртүүлөрдү, кыскартууларды, реформаларды жасай албайт.
Нурадил мырза, сиз кандай дейсиз?
Мен бирде план жөнүндө айтып берип атам, мен бирде саясий баа бергенге укугум жок, ошол башкача дагы.
Бирок ошол планды аткарганга эрки жетеби өкмөттүн деген сөзү болуп атат.
Планга аткарганга эрки эмес, бул жерде жеткирип ашырыш керек да, бул биздин өлкө өкмөтүнө өзүнө алып жаткан милдеттенмеси да.
Канча процентке кыскарат ошондо оптимизация болгондо? 20-30% азыр барбы болжолдуу бир эмеси?
Азыр болжол жок, бирок азыркы бюджеттен кескин азыраак болуш керек.
Рахмат чоң. Биз кыргыз өкмөтүнүн мына жылдын башында кабыл алган антикризистик программасын талкууга алдык. Ага экономика министрлигинин стратегиялык пландоо башкармалыгынын башчысы Нурадил Байдөөлөтов, оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков жана экономикалык эксперт Мейманбек Абдылдаев катышты. Талкууну мен Айданбек Ахмат уулу алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Сиз арай көз чарай талкуусун уктуңуз. Прагадагы студияда мен Элиза Кененбаева болдум. Бүгүнкү кечиңиз жакшы өтсүн, саламатта калыңыз.